دەستپاسی ئێوە دەکەم کە زەحمەت و کێشا کات و بۆ ئاخافتن لەگەڵ من تەرخان کرد. ئیجازەم پێ بدەن با لەو ڕێگەوە کە ڕەخساوە لەمەڵ ریفراندۆم و سەربەخۆیی وەکو پێویست ئاماژەیەکی کورتی پێ بکەم. هیوادارم ئەو چەلە حیزبەکان هەستی ئینکەبەری و شێبەرچی حیزبایەتی فڕێدەن و بە چاوی کراوەی کوردایەتی هەلومەرزەکان هەڵسەنگێنن. هەر نەبێ بۆ چەند ڕۆژ دوژمنایەتی و دڵئێشی لەیەکتر ڕاگرن، ئەو چەقە و گوڕەی سەرۆکایەتی و کورسی دەبنێک دەرکێشان هەتا دوای ڕفراندۆم بە دیواری هەڵبەسێرن و بە کوردی و بە مەردی و سەداقەت و دڵپاچی دەست لە دەست وەکو برا بە چاوکراوەیی دەور پشتی خۆ بەسەر کەنەوە ببینن داگیرکەرانی کوردستان لە چوارلاوە بۆ دەستێوەردانی ئەو هەلوو مەرزە لەبارە خەریکن پیلان داڕشتن و چەتێهاویشتن. بەو هۆیەوە هەموو دوژمنایەتی نێوان خۆیان وەلاناوە ئەوە پێکەوە دەستی دۆستایەتی گڵاویان بۆ پوچڵکردنەوەی سەربەخۆیی باشوور یەکداوە لەسەری مەرج و قەرار و ئیمزاواژوە دەکەن. چونکە بۆ خۆیان بەرپەستیان لە پێشە ناتوانن دەبەردان بە دەستی خۆمان کردەوە چەوتەکانیان دابەزێنن. هیوادارم کوڕانی نەستی تازە جوێسکە بە نایاران و داگیرکەرانی کوردستان نەدەن کردەوەکانی ئەوان و خوێنی شەهیدان ببیرە خۆ بێننەوە بە تایبەت کوردستانی باشوور بەو هەموو ژیان بەخەتکردن و فیداکاری بۆ جارێک جوێسکە بەدەهۆی دوژمن نەدا بۆ شەرمەزارکردن و ناحەزان و نایاران دەنگ بە ڕێفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستانی باشوور بدەن. با ئێمەی کوردی بۆ جارێک ناسنامەی خۆمان هەبێ و بچینە ڕێزی دەوڵەتانی خاوەن ئاڵای فەڵمی سەرگۆی زەوی. دڵێندا فیلسۆفەشیان پرسی لەشفرۆشان دوای خۆیان چ مناڵێ بەجێ دێڵن، وتی ئەدی خاکفرۆشان کوڕی چێنەکەوا دێڵن. شەهارەزیان لەسەر نییە، ئەوانە بیژووی ویژدانن، مانای خاک و نیشتیمان و ڕەگەزی خۆیان نازانن.
دەستان خۆش بێ بەڕێز مامۆستا حەمید ڕەشیدی زارزا بە خێراتن دەکەین بۆ رادیۆ SBS بەشی کوردی. ئەگەر بکرێت ئێستا لە پێشاندا کورتەیەک لەسەر ژیانی منداڵی خۆتان پێمان ڕابگێنن و خەڵکی چ شارێکی کوردستانن و زۆرینەی ژیانی منداڵیتان لەکوێ بەسەر بردووە؟
من لە گوندی گورگاوێ تەقریبان 3-4 کیلۆمەتری شاری شنۆیە لەدایک بوومە لە ساڵی 1319 هەتاوی کە ئێستاکانە 77 ساڵم.
هەر بژین، کورد بوون بۆ جەنابتان واتای چی بوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟
بڵای ئەوانی کە مەخصووسەن بۆ ئێمە کە ئەمە ئەو زەبانی دیتمان کورد بەدبەختترین یعنی ئینسان لەسەر ئەو زەبێیدا. ئەگەر من بۆ توو بژێڵمەوە جارە من بیرەوەریەکان نووسیون لە کتێبەکانم دانووسیون ژیانی خۆم و ئەوانم بۆیەخ زۆر درێژ دەبێتەوە. ئەم من لێ نووسیوە تەمامی ئەو بەدبەختی کوردان ئەگە چاولێ دەکەی لە زمانی ڕێژیمی پەهلەوی و ڕێژیمی شای و ئەو ڕێژمێکە هەندێتە گۆڕێ و دێ بەبیری خۆم بیرەکانی دیکە جارەوە ئەوانی کە دەزانن هی هەمیشە سەرکرد بوونە بە تایبەتدا کوردستانی ئێران و یەکجا سەرکردن بێ ئەنداڵدا هەر ئەوەندە بوو جووری کوردیان دەبەردا و دەنا لە هەموو شتێک بێبەش بوون. ئێزاش کە بۆ خۆ دەبینی کە دا هەر چوار داوا بێبەش کوردستان داوی بخۆم من بە منداڵی دیتوومە ئەوانە بووە بۆ ناژێڵ مواچوون بێسەروبەرە دەبێ ئەمن کتێبەکانم نووسیوە. من تا ئێستا 21 کتێب مەرجەڵاوەتەوە، هەر کتێبیشم نووسیوە. دەتوانم پاشی هەمانیشت بۆ بدێرم لێرەوە.
دەستان خۆش بێت
بۆ ڕەفیقان دۆستانی نادراوی. ئیتفاقان ئەمن چەند ساڵەوە پێش یعنی لە ساڵی 2006 دەگە خێزام چوومە کوردستانی باشوور دەوێش بۆ کتێب چاپکردنەکەی بداخەوە باشیان بۆ چاپکردم. پاشی ئەو تیش پێمابی ببینم بێتەوە چاپەمەی تشک بوو کتێبەکانشی خواردن و پارەکەشی خوارد.
زۆر جێداخە
دەنا 4000 کتێبیشم لە چاپدا بوو. وڵای نەچاوە مەکتوبەکان کەوتەوە، نەچاوەشم بەپارەکەی کەوتەوە، میان خواردن ئەوەندە گرانە. من ناتە چاپیەکەم بەڕاستی چاپەمەی نییە دیارە چاپەمەیەکە زۆر گرانە. ئە تو بتوانی سی کتێبی چاپکەی هەرێکی 1000 چاپکەی بتە 3000 و کاری من نیه خو کاری کسی نیست که بوما
راسته که باشه ما ماست حمید ایوا چندین وقت خودتان اماجتان پیدا کتابی شعر و نوسین و هلبستان چاپ کرد و کی بو که دستان کرد به شعر نوسین و
والله بخوام پیب که اگر من پیم حال نو سال ده ساله بوم شعرم کتوه ده شعرکان او دمی هیز نبون تامیان نبون ورده ورده دی دستان پیب که دو زمانی لدهاتی و پاشی او بو اسپید الان او زمانی که بازدین در روسی هاته و اگر بیر ما بیل 1958 بو پیم وایا بیونده بیر 1958 اگر عبدالکریم قاسم کنی تای کرد بازدینی گراوا
بله
او زمانی من گنج بوم او بو چوم یواقی و چوم نیو شورش ایدوش دا پاشی دیو گرام و او زمانی که تقریبا فکر دکم و دویتا چند ساله تاکیم بیرنیه دا 1958 که ما بیدویتا شیز بالایا
وای بیتا 59 سال
نه تقریبا نه والله
باشه ما مستا چی بو که اوی هندا بو اوی هستان در برن برگ شهر و نوسینه و
والله خو انسان سوزان من گه که شعر اشتش بله والله من اون دوزار من بگذار من دارم و مار شدم بخوم رز دکردن برز و دبون جمله و دبون اشتش خوش و بخوم دادم کت اشتش باش دمون اما زور زو شعر کن باری انگر اما اول زمانی امن شعری کردی من دکت دلان قدغه بو کردی شعر کن فارسی بون اول زمانی شعری کردی بکتوه که رژیم شعر خواه شرکانی فارسیش تقریبا اول کرتو کال بون پاشی باش بون شرکانم اما خود چطفی بینه و برلی چاب دکم هلا ونده بو اوی پوتا بون و اوی لبین چونو هنده شید حال جیلا بون بدگر خوم حال گرفو پاشی اگر چون بو کردستان یراقی وزمان پیز مرگیاتی اوانا هلا هم گدم جران ورده ورده سن زرنده هلا و کتبان خود زور بون پاشی مالم گران و دیگدو کتبیان گرتن روشن خوشی چند ما و کتب نکره بون کتب کم چب نه حتات میره پاشی اگر لیره وقتی که چما دروی ولادی را پیام بی تقریبا 20 سال پیشتر بود چما شویده لیه دو سکتیم چاپ کردن اوانی شویان کرد کتبه کام کرد نداتن نده خراب چاپ کرد من عیفان کتبه کام نویشتن پلا کم داو کتبه کانشم نویشتن چون همونی خراکی خراین کرد بود کابرا بو خوی فاسی کدی نزانی اوشی چاپ منی کش نزانی کدی بنوشی جا کابرا فاسی بزانی کدی بنوشی بزان چوی چاپ دکا همون خراب بود
هایو
شیز والله حتی اصلا هایو چاپم کردوه دیوانش که خوم چاپ کردوه کردیه دگل دوسته کتبی دیکه هایو انده چاپ کردوه دنما باقی بنده چند شب نکردوه
راسته که بلام خود همو کپیه کی اوانه ترد هیا للای خود
یک دانه خلال من تقریبا وقت پشاب کتم نزدی که سی کتبم نوسی و بجیه باشارکان
بله
یاوری بجراوته و همون با رفیقانی جنرد و با دوستان نرد و با جوری هموش میکنه خوم آون
راسته که دستان خود باشه او کتبانه که ورطنگی راوته و لچه زمانه که بو با زمانی کردی بو
همون یعنی لفرسی وریم جراوته و
بله
همون کردون کردی لفرسی و هموشان لسل میجوی کردستان اکثر یعنی پیوندی هم به میجوی کردستان و هایا
بله
که من جراوت مثلا بود مونه پیلانی 1300 سال پیش یا ترککانی غزنوی یا جلدی اولی بیلوی لکانی خوم یا بسید دا چونوی کتبی میجویی اوان اکثر یا حوتنی یا موسیقی خوما یا اوشتانی که لکردستانی قوما اون رویدات ها لکتوال دل دامن نوسیو ما یا بسا هندشن بفرسی نوسیو هندشن بکردو نوسیو یا حوترینگا یعنی او پیمای ناتو واناش هستی خلاصا هشتی چی که او زمانی روی دو یعنی اسلام و شمشیر شمار یک و شمار دو شمار سی یا لو تک لخلوات او انا مكسريت يعني كمنوشيبن لا والله يعني اوي لازم بوخم تيم خوش باكسر جمعنا علاقة با ميجوشتي والي هيا زوجان هل ميجونا ميجو كدسي كردستانينا شيز كما مننا نوشيوا
بالا باشا او شعرانا يا او نوستيناني ايوا هموي واديارا لسر هستي كردائتي و ميجوي كردا وكو اماجتان پيدا حتا کو استا بوچی نتان توانی وکا چاپ منی کی یا دزگاه کی چاپ منی چاک ببین نو بو اوی امانه بفیرون روا او من دوبو نتان بله
اما باشا لیر بخود دزانی چاپ منی نیا لوترالیا امیجو تقریبا و بیستو شستا بیستو عصارا لو لا تیما دا بخوش دزانی دوله او پاریزور دیگه سامسی درا کسک پشتا مثلا باشوری هبتاقتنه بشي 2500 هل فول دبه يقولون فهم خزان مقرافتين تكاد 4000 زكا وفلان خو فيه بيكارم بيكارم خو فلان نيا حتى بس من يدو مانقا خي مانقا شج مانقا من مولسة فمن يش أبو سيسمي كتبه كان يشتخون أبي بازارك لو من الباشوري باستي قد تشيوه توجه بي كذب كسيني ما الكابده بارت الشي بي دوست الشي بي كاين بوف كادنا كذب ابنا لأتوا
مداخو
از تاچوین روشن بیری بو کتبانه لیسن معنی و تا کو اجازه انداو کوش اشتکل جو دو دری خلاصه گونه ایوانی نیه کردستان که تک تازه دندراوا خوش کگنی بل مولا او کشورانی لا روشلاتی ناوراستن همو 500 سال 400 سال 200 سال یران 2500 سال اشتکل هیچ به هیچ ونیه چیز ای کردستان به خود بعد 15 سال نه جو انتظار شجوی دیه بی
باشه ایو هروها چندین سال زندانی تن کشاوا
والله من تقریبا چند پاده سلام زندان کشاوا
هر ببونی مسئله
هر ببونی مسئله کلداتی و پیوند و چی و چی و سیستم کشاوا یه دو سر داره محکوم به اعدام بود من شکانی خون نسیون ببیده ولی کانی خون نسیون
بله
بله یه والا زمان شهر داره محکوم به اعدام بود زمان خونی داره محکوم به اعدام بود مپاشه الله تمو بخشی یعنی مدرش خونی بخشی مدرش شا بخشی مدرش نکن الله تمو دیس نه یلامو او دفعه جاله دو نمتن بگرمو دیگه الحیان شد محکوم به ادام
راسته باشه که حال هاتن بناو بلین بناو پشمرگه حال ده هاتن
یا اولا ده چون اینم پشمرگه نو پاشی خمینی و بیرم ده تقریبا لسال شیخت و دو و پیما بیرم شیخت و یک بو حفوی ده کتی همو بناو اما محکوم به ادام جبو مو رادوش تلویزیون جاله میشن کرد بو ولی پاشی چون خمینی عفوی ده بو پشمرگه و بو چند نفریش کشمون خود عوید ده والا میشتوم و نمه مستو کشان وره و والله مش شو كان دقنا كل دبالة توم لي انتشار سرعة دين عيوبي داخل ما مصطى همني بوم ليه تقريبا صاوني مكم كاي كل دباش ما مصطى حمل يخداي كدو دبالة تقام بوم بود ويزبوا زال الشيء دي كل دبالة حوات موا ليه شلش توم ترشيب أول يوم نبيني وا
راست که باشه کی بود چه سالی بود که کردستان تام بجهشت و کو امجد تام پیدا هر وحلا ترکیه بود.
شیعه دروز بیته بیشتر حاصل سال هن.
بیست حد سال کل کردستان تام بجایش رو
سال کوچه من تو چی بودم وقتی من جیره بودم
راست که است که لهرمی نیو ساوت ولز بگشتی دادنشن روزانه خودتان به چی و سر خال میست؟
والله روزانه هیچ شده وندیا امن خویش کاری کمیل مال دانش تو مامان دال کندیرا امشت بکرو چه کمیا
خواب تانی بیام
کره گوره کم مهندیس اول لی آن شکایت کرد لی سریز کرد کاو کره که چکار کشیم و اوصل خلاص به دکتر و اوصل خلاص دویو چه چه پیش هفته معاو
تمن دریج و سرکاو توبن
فست کمی و همش مو کره کم نیوی زرزایا کره گور کم کاویا کره دکتر ای خلاص دکا سال که نیوی زرزایا یکش کشیم نشمیلا او کرده دکا لبنج
هر تمن دریج بن آواتی ایوا بو آینده نزیک بو کار کانتانو بو بلین بو خوتن اگر پیتان بکره پروژه تان چی ده بدله
والله امن چه پروژه کم نیه امن آواتم او بو کل حان که دیمی ایره بو بنا مالی خو من من دالکان باش تخوینن دوی رازیم که من دالکان باش یعن خوین دوا دوزم بو سینم و خلاص بو ایت پروژه شی نابم او شی دانش که پیام کم داد که خوی خوش دیوی یا اونو شنانه خوی او ما و تو پاش چون بلای زور بودن ولی تازه دزد نه سلیا نگران نیم هایی تابی نکریان چون همون دوست و آشنا و چیه چیم دن اصلاً گه صد نفریفتر هم وقتی بکنیم میذکنن اگر اهلم با بصوره و امکاناتی هبی دیارا تابی اندکم اگر خدا بکه لباسوی سر بخویه که بی او شتکی پیام دگرای تو لیو تابی اندکه اگر هیچیش نمی‌نیم پیام خونا زاین بکه پیام آورن ما آورن مرسبینه
هر تمن دریج بن بله برز ما مستحمید رشید زرزا زور سپاس دکین بو ام کاتی که به امت ترخان کر لرادیو اس بی اس بسی زمانی کردی و هیوای ساغ و سلامتی تن بود خوازین اگر بکرید پرچه یک دیکی شعر ما بو بخین تو زور سپاس دکین
رفراندوم جویل زورنای دجمنی مگره برو دنگ با رفراندوم بدا بو سر بخو چیل دنگ دانا بکاتن چاو پوش خوفروشا چاو کراوا سر لبو دنگ حل برا هستی پاچی سر بخوی در برا ما فی کرده بو سنود حال گستنا دنجی کوی کرده لبو ی گستنا چی با رفراندوم بدا دنگ ندا دنگ بیجوا ما فی کرده سر بخویی میجوا تا تویه تولا دجمن ورگری لکیانو سربریت پیداگری دنگ بری خاندوم دا سربز بجی دبری بو دنگا زوانی خوین مجی رگه چاره سد بخویی دنگ دنگ مفسطان خو مکه لیجی جو منگ او شپولی خوینن و که بو تزی دیده با خائین و دجمن یک دی دنگ بری خاندوم کیانت پیدا دا سربخویی و بونو منت پیدا دا نگل بو باشوره بو سوال لایکا حال بری هودای حجور تایکا خاج کردستان به تگرا سرزمی یک ولاتا یک ولاتی حالمی دیر داور با بدنجی داوری حال بکا بودنگا آلای سروری.